Wilms. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. 13. maj 2025. ljeta Gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Crkva molitveno proslavila svetog apostola Jakova Zavedejeva. Vašoj pažnji večeras preporučujemo molitveni početak Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Crkva Svetog Vasilija Ostroškog u Kumboru proslavila slavu. Otac Mladen Tomović, kao narod smo blagosloveni što nas je Gospod udostojio Svetog Vasilija Ostroškog. Tribina Slobodijada u Nikšiću promoviše dvije knjige. Izložba o Svetom Dositeju u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 13 do 24 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Na osnovu člana 59 Ustava Srpske pravoslavne crkve, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve sazvao je Sveti arhijerejski sabor u njegovo redovno zasjedanje. Sabor je počeo svečano i molitveno 13. maja tekuće godine liturgijom u hramu Svetog Save na Vračaru, kojom je načelstvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, kome je sasluživalo 18 mitropolita i 19 episkopa, a u molitvenom prisustvu još 8 arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Po blagoslovu patrijarha Porfirija besjedu na pročitano evanđelsko začalo proiznio je mitropolit Braničevski gospodin Ignatije.
Ljubav je bio motiv i pokretačka snaga koji je učinio da su apostoli pošli za Gospodom i za Gospoda su život svoj dali. Jer, petimo se, kada volite jednog čovjeka, tada ste u stanju sve da učinite za njega. I budući da su Jevreji, jevrejski starešine, govorili o Hristu se najgore, da je on varalica, oni se ipak odlučili da pođu za njim, zato što ga vole. To je kao kad mi volimo jednog čovjeka u ličnost, može drugi da dođe da kaže on je ovakav, onakav, ali mi to ne slušamo. Mi ga volimo i on je za nas najbolji. To je, dakle, draga braći, sve se bio motiv da pođu apostoli za Gospodom ostavivši sve. A to je i nama nauk, jer upravo kroz ljubav prema Gospodu i se sjedinujemo sa njim i voleći Gospoda ne možemo da postojimo više bez njega. To je kad volite nekoga, stanju ste i život svoj zadatak za njega. Jer ne možete da zamislite svoje postojanje bez njega. Ljubav tako dakle ona gradi zajednicu, zajednicu mnogih sa Gospodom, Duhom Svetim, gradi liturgijsku zajednicu. I u toj liturgijskoj zajednici sjedinjeni sa Gospodom, koji je Sin Boži i koji je u ljubavi sa Bogom Otcem, on dakle u toj zajednici Gospod privodi Otcu. Jer tako i mi za Boga i Otca postajemo dragoceni, postajemo nepodobljive ličnosti. Samo zbog toga što je Gospod, Bog Otac, voli Sina svoga i Sin voli Otca i voli nas.
Na kraju liturgije patrijarh Porfirije služio je čin priziva Svetog Duha, potom je počeo radni dio najvišeg jerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tijela Srpske pravoslavne crkve pod presjedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i uz učešće visokopreosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru.
Veličanstvenom liturgijom koja je prošle večeri počela ulicama Nikšića, svenarodno je proslavljena slava grada pod Trebesom, praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, duhovnog pokrovitelja i nebeskog zaštitnika ovog mjesta i njegovih žitelja. Sveto Vasilijevskom liturgijom je završena kulturno-duhovna manifestacija pod nazivom Dani Svetog Vasilija Ostroškog, koja je započela 7. maja u organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke, crkvene opštine i opštine Nikšić. Liturgiju je predvodio visokopreosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije sa visokopreosvećenim mitropolitom Zahumsko-Hercegovačkim i Stonsko-Primorskim gospodinom Dimitrijem i preosvećenom gospodom episkopima Vašingtonsko-Njujorškim i Istočnoameričkim gospodinom Irinejem i Dioklijskim gospodinom Pajsijem. U sveštenom hodu u slavu Boga živoga, a u čast Svetog Vasilija Ostroškog, učestvovalo je brojno sveštenstvo, svešteno monaštvo, monaštvo više hiljada vjernika koji ovog bogougodnika proslavljaju i u čije ime molitve se ukrijepljuju i iscijeljuju, kao i čelnici opštine Nikšić. U liti je nošen jastuk Svetog Vasilija Ostroškoga koji se čuva u Nikšićkom sabornom hramu i dio moštiju Svete Ane, majke Svetog Vasilija Ostroškog. Crkva Svetog Vasilija Ostroškog u Kumboru u Herceg Novom proslavila je svoju hramovnu slavu. Proslava hramovne slave je započela dan uoči praznika večernjom službom sa petohljebnicom, koju je služio otac Nebojša Vulović, paroh Jošički, uz sasluženje oca Obrena Šarića, nadležnog paroha u Kumboru. Za pjevnicom su pjevali sveštenici Predrag i Dragomir Vidaković. Na kraju službe sabranima se kratko obratio otac Nebojša pozivajući sve da na dan hramovne slave učestvuju u svetoj liturgiji. Na dan praznika u ponedjeljak 12. maja služena je sveta liturgija kojom je načelstvovao arhijerejski namjesnik Hercegnovski protojerej Stavrofor Obren Jovanović. Ocu Obrenu su sasluživali protojereji Predrag Vidaković, Živan Vukojević, Aleksandar Papić, Špiro Živković i Nebojša Vulović, zatim jeromonah Marko, jerej Dragomir Vidaković i đakon Ilija Preočanin. Sabranje je nastavljeno za trpezom ljubavi, a istog dana u večernjim satima u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Kumboru služen je akatist ovom svetitelju Božijem. U osvrt dana kada proslavljamo jednog od najvećih iz roda našeg Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca oko 6 časova i 30 minuta ujutru od crkve Svetog Nikolaja u Ulcinju krenula je sveštena litija omladine i vjernog naroda na poklonjenje Svetom Vasiliju Ostroškom u njegov manastir na Briskoj gori. Manastir je proslavljajući svoju slavu proslavio i jubilej 5 godina od osnivanja. Služena je sveta liturgija kojom je načelstvovao arhimandrit Benedikt, iguman sveštene obitelji Prevlačke, uz sasluženje jeromonaha Rafaila igumana manastira Podmajine, zatim jeromonaha Nikona igumana manastira Donji Brčeli, jeromonaha Joakima igumana manastira Vranjina, jeromonaha Evstatija igumana manastira Obotskog, jeromonaha Jovana, sabrata manastira Stanjevići, također i protojereja Miomira Vulevića, paroha Podgoričkog, jereja Bratoljuba Radovića, paroha Ulcinskog, uz mnogobrojno monaštvo i vjerni narod iz mnogih krajeva Crne Gore i regiona. Za pjevnicom je pojao brat Žarko Perić, profesor pojanja u Prizrenskoj bogoslovi. Nakon liturgije osveštani su slavski kolači i žito. Besjedu na kraju je proiznio otac Rafailo, čestitajući slavu igumani Olgi i njenom sestrinstvu. Liturgijsko sabranje je nastavljeno za trpezom ljubavi. Bio je i bogat kulturno-umjetnički program gdje su učestvovala omladina i djeca iz Kuda, Svetog Nikole u Ulcinju, zatim dječja pjevnička grupa Golubice iz Ulcinja i pjevačka grupa iz Rusije koji su uljepšali ovo slavsko sabranje.
Goraždevac, jedno od posljednjih većih srpskih sela u Metohiji, svečano obilježava krsnu slavu svetog proroka Jeremiju, kojeg mještani slave kao zaštitnika sela. Obilježavanje slave počinje 13. maja prijemom gosti u 18 sati u kulturno-umjetničkom programu, dok je centralni događaj liturgija i litija koja se održava 14. maja. I ove godine očekuje se veliki broj gostiju, a domaćini pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridruže u molitvi, sjećanju i slavlju. Žitelji Goraždevca vjeruju da je upravo zahvaljujući svetom Jeremiji ovo selo opstalo i u najtežim vremenima, sačuvalo vjeru i tradiciju. Svetom proroku Jeremiji posvećena je jedna od najstarijih crkava u Metohiji, drvena crkva Brbnara iz 14. vijeka, na koju su Goraždevčani izrazito ponosni. Ova crkva predstavlja ne samo vjerski, već i kulturno-istorijski spomenik od izuzetnog značaja.
Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac molitveno je i liturgijski proslavljen u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Svetu službu služio je otac Mladen Tomović uz sasluženje oca Ljubomira Jovanovića. Na liturgijske vozglase odgovarali su Vasilije Uskoković, Danilo Masoničić i Radmila Vujanović. Nakon što je načelstvujući otac Mladen Tomović pročitao začelo iz Svetog Evanđelja, obratio se besjedom prisutnim vjernicima, govorio je o Svetom Vasiliju otac Mladen, koji je započeo svoju besjedu konstatacijom da smo mi kao narod blagosloveni što nas je Gospod udostojio jednog takvog svetitelja.
Izložba Služitelj mira i ljubavi povodom 80 godina od upokojenja svetog ispovjednika Dositeja Niškog i Zagrebačkog bit će svečano otvorena u srijedu 14. maja u 19:30 u Muzeju Srpske pravoslavne crkve. Autori izložbe su prezviter Dalibor Midić, đakon Budimir Kokotović i Anastasija Ostojić. Dositej, svetovno ime Dragutin Vasić, rođen je u Beogradu 1877. godine, bio je episkop Niški, prvi mitropolit Zagrebački Srpske pravoslavne crkve, koja ga je kanonizovala kao svetog svešteno-ispovjednika Dositeja. Nakon decenija pregalaštva kao arhijerej, teolog, misionar i organizator crkvenog pravoslavnog poretka od Niša do Praga, bio je nevina žrtva teškog ustaškog zlostavljanja u Zagrebu, od čijih se posljedica upokojio u manastiru Vavedenje u Beogradu, gdje je i sahranjen. Velika izložba o životu i bogatim plodovima rada svetog Dositeja bit će otvorena za posjetioce do 20. juna ove godine u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u zgradi Patrijaršije u Beogradu.
U utorak 13. maja u okviru tribine Svobodijada javne ustanove Zahumlje iz Nikšića sa početkom u 19:00 održat će se promocija dvije značajne knjige. Riječ je o novijim izdanjima Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića pod nazivom Srpske narodne muhamedanske junačke pjesme, koje je sakupio Omerbeg Sulejman Pašić Despotović, i pod nazivom Srpske muslimanske narodne ženske pjesme iz Hercegovine, koji je sakupio Osman Đikić. Priređivači oba izdanja su dr. Ljubomir Milutinović i potpredsjednik Vlade Crne Gore dr. Budimir Aleksić. Na tribini Svobodijada o novim izdanjima Instituta za srpsku kulturu govorit će profesor dr. Miroslav Doderović, zatim profesor Budimir Aleksić, profesor Aleksandar Vujović, istoričar, profesor i publicista iz Sjenice Salih Selimović i književnica Milica Bakrač. Programom je dio repertoara majske kulturne scene Nikšića. U zbirci koju je sakupio Osman Đikić, nesumnjivo najpoznatiji muslimanski pjesnik svoga vremena, nalazi se 60 pjesama i oko 5000 stihova. Priređivači su se potrudili da njegov rukopis pronađu u Sanu, da ga odštampaju i objave. U drugoj zbirci koju je sakupio srpski pjesnik Omerbeg Sulejman Pašić Despotović nalazi se 29 deseteračkih narodnih pjesama zapisanih u Sarajevu, Mostaru, Stocu i Bugojnu, a Omerbeg pominje imena dva zapisivača, hrišćanku Anu i muslimana Zijada. Priređivači naglašavaju da je pjesništvo Omerbeg Sulejmanovića Despotovića i njegov trud na sakupljanju srpskih narodnih pjesama muslimana iz Bosne i Hercegovine pohvalno podržano i najprijatnije dočekano s dubokim poštovanjem.
Povodom 150 godina od početka velike istočne krize, Udruženje istoričara Republike Srpske Milorad Ekmečić organizuje svečano otvaranje izložbe pod nazivom Srbi u velikoj istočnoj krizi 1875-1878 godina, 150 godina od početka ratova za oslobođenje i ujedinjenje. Izložba će biti otvorena u ponedjeljak 19. maja sa početkom u 11 časova u izložbenom prostoru na drugom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Autori izložbe su profesor dr. Borivoje Milošević i docent dr. Radovan Subić, koji će posjetiocima predstaviti istorijske okvire i ulogu srpskog naroda tokom velike istočne krize, kao i šireg konteksta ratova za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje. Izložba je dio šireg programa kojim će udruženje Milorad Ekmečić obilježiti ovaj značajan jubilej, a realizaciju projekta podržao je kabinet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Gost Vaseljenskog radija Svetigore bila je Marija Barjaktarović, član Srpske pravoslavne omladine u Holandiji, sa kojom smo razgovarali o aktivnostima pravoslavne omladine u ovoj zemlji. Naša gošća ističe da su u početku radili na povezivanju srpske omladine širom Holandije i da sada imaju članove u 12 gradova. Česta su i duhovna predavanja, tribine i izlaganja kako sveštenstva, tako i renomiranih srpskih intelektualaca, a Marija posebno navodi organizaciju pravoslavnog dječijeg kampa koji se već 2 godine realizuje i okuplja mališane starosti od 5 do 13 godina.
I tada smo počeli svaka porohija po celu Holandiju da kontaktiramo omladinu. I sad imamo nekoga iz Emen, to je skroz na sever, pa imamo znači Utrecht, imamo u Amsterdam, imamo u Zeeland, to je negde na jug, onda imamo u Eindhoven, Nijmegen, znači imamo, mislim, Enschede, znači ima 13, ili ne, malo preterujem, možda 10 parohije sad gdje smo tako pokušali svako nekde da naćemo nekog omladinca da se povežujemo. I to onda sad smo imali inače jedan razgovor, meeting ili kako god hoćeš to da kažeš, da pričamo oko kakve aktivnosti svako hoće da uradi, kao sastanak, jeste. I onda kakve aktivnosti neka parohija hoće, imali flyeri, da podelimo to sa svakim i onda tako dolazi isto. Inače, kad je bila naša crkvena slava Utrecht, tako smo podelili flyer svuda i onda posle su došli i ljudi iz Emen, to je skroz na sever, u Utrecht. Aha. Ili negdje od jug došli ovamo. Znači, to ima baš na... Tako se, inače, dosta naših omladinci ne znaju zapravo gdje svuda ima. I tako po Instagram smo počeli su mnogo aktivni da budemo i to da povežemo. Tačno, tačno. I sad imamo dosta predavanja, svaka parohija ima neko predavanje koje da.
Ko su sve predavači?
Samo sveštenici? Da. A ponekad iz Rotterdama dovede isto druge sveštenstvo ili monaci iz Srbije. To je mnogo divno. Znam da im je otac Miloš Vesin je došao. I to... Takve predavanje da za omladinu imaš, pored sa odrasli ima i za omladinu i onda ima druge teme i onda ti je mnogo zanimljivije nego ovo što sa odraslima pričaš, što to ti uđu jednu i izađe, on je tako interaktivno. Mm-hmm. I ti onda saznaš sve više o svoje kulturi, sve više, i to se opet nesvjesno u razgovor učiš puno.
Da.
I tako to su neke aktivnosti koje su stalno, a pored toga imamo baš aktivnosti koje planiramo baš od pola godine unaprijed. I to je kao sad šta je bilo PDK ili pravoslavni dečin kamp.
Aha.
I to je bila velika kao organizacija zato što mi organizujemo taj kamp 3 dana za djecu od 7 do 15 godina.
Vijesti iz kulturnog informativnog dijela programa nastavljamo sa informacijom predstavljanja knjige Odabrane ljubavne poezije autora Nevena Milakovića koja će se održati u kripti Sabornog Podgoričkog hrama. Pisac i pjesnik Neven Milaković predstavit će knjigu Odabrane ljubavne poezije pod nazivom Kad nebo zatreperi u kripti Sabornog hrama u utorak 13. maja sa početkom u 20 časova. Učestvovat će protojerej magister Predrag Šćepanović, magister Goran Radojičić, kantautor Batan Knežević kao i sam autor Neven Milaković.
U Centru za mozaik zadužbine kralja Petra Karađorđevića u Topoli otvorena je izložba mozaika Renate Trifković Apoteoza. U proteklih 20 godina ova umjetnica uradila je mozaike u oko 300 hrišćanskih svetinja u Evropi, Sjevernoj i u Južnoj Americi.
Umjetnica stvara mozaike velikih dimenzija koji se mere hiljadama kvadrata, stvara i mikromozaike sa istom posvećenošću. 33 slike simbolizuju Isusove godine, kroz 20 godina umetničkog stvaranja u najvećoj meri religioznih motiva, ikone svetih i freske. Tehnika mozaika od kamena uglavnom se vezuje za muškarce zbog samog načina izrade umetničkog dela, čekić, klešta i nakovanj, ali Renata na ličnom primjeru to demantuje.
Dosta pripreme materijala iziskuje sam mozaik, zato što nisu materijali koji se dobijaju u istim formatima i u formatima koji umjetnik želi da iskoristi, tako da su to od velikih gromada, moramo svesti na kockicu, ili u štapićima, ili u takozvanoj paladijani. Paladijana su ploče velike koje se moraju seći na komade od 2 do 3 cm, pa kasnije bile zvodene i na ove tesere, takozvane, kako se nazivaju u različitim opusima mozaika.
Dobitnica je nagrade 10. bijenala mozaika na Oplencu 2023. godine, a imajući u vidu da se u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu nalazi najveći mozaik na svetu koji se prostire na 3570 metara kvadratnih i sadrži više desetina miliona kockica, bili su joj dovoljna inspiracija za ovu izložbu.
Uhvatimo jedan njen opus 20 godina stvaralaštva u ovim manjim formatima u odnosu na ono što Renata stvara sada putujući i radeći velike hramove. Prvorazredni umetnik, zaista tome svedočimo u kvalitetu izvedbe svega, da isključimo onaj tehnički deo u onome što u stvari materializuje onaj duhovni jedan koncept i odnos prema Bogu i njen život, mi svedočimo sad ovom jednom zaokruženom celinom.
Na otvaranju izložbe u Vinogradarevoj kući na Oplencu bili su brojni posetioci, a postavka će se tamo nalaziti do kraja meseca.
Vremenska prognoza.
Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju poručuju da sutra u srijedu 14. maja možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru ujutro po kotlinama je moguća magla, poslije podne ponegdje umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 0 do 14, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Monahoslov. U 21 čas slijedi emisija Vjerom kroz život, u 22 časa i 30 minuta izbor iz naše klasične muzike, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Nataša Stefanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.